Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 22. Dawidi arahunga, benshi bamusangayo. Nuko Dawidi avayo arahunga, arasukira mu buvumo bwa Adulamu. Bukeye bakuru be na bene wabo babyumvise baramanuka bamusangayo. Kandi abari mu makuba bose, n'abarimo imyenda bose, n'abinubaga bose bateraniraho ari abo mutware wabo, nuko abari kumwe na we bari abantu nka 400. Bukeye Dawidi avayo ajya i Misipa i Mowabu, abwira umwami w'i Mowabu ati, ndakwinginze unkundire data na mama bimukira ino, mubane kugeza aho nzamenyera icyo Imana integeka. Nuko abazanira umwami w'i Mowabu baturana nawe igihe cyose Dawidi yamaze mu buvumo. Bukeye umuhanuzi Gadi abwira Dawidi ati, wiguma mu buvumo, buvemo ujye mu gihugu cya Yuda. Nuko Dawidi avayo arasukira mu ishyamba rya Hereti. Sawuli yica abatambyi b'Uwiteka abahora gufasha Dawidi. Bukeye Sawuli yumva ko Dawidi yabonekanye nabo bari kumwe. Ubwo Sawuli yari yicaye i Gibeya munsi y'igiti cy'umunyinya i Rama, yitwaje icumu, kandi abagaragu be bose bari bahagaze bamukikije. Sawuli abaza abagaragu be bahagaze bamukikije ati, yemwe mwa Babenyamini mwe, harya mwene Yesayi uwo azaha umuntu wese muri mwe imirima n'inzabibu? Kandi mwese niko azabagira abatware b'ibihumbi n'abatware b'amagana, bituma muhuza inama yo kungambanira, ntihagire n'umwe umburira ko umuhungu wanjye yasezeranye na mwene Yesayi? Ubonye ngo habure n'umwe muri mwe umbabarira ngo amenyeshe ko umuhungu wanjye yangandishirije umugaragu akancira igico nk'uko angenje none? Ariko Dowegi umwedomu yari ahagaze aho mu bagaragu ba Sawuli. Asubiza umwami ati, nabonye mwene Yesayi azinobu kwa Ahimeleki mwene Ahitubu. Nuko Ahimeleki amugishiriza Uwiteka inama, kandi amuha impamba, amuha n'inkota ya Goliyati umufilisitiya. Umwami abyumvise atumiza Ahimeleki umutambyi mwene Ahitubu n'abo mu rugo rwa se bose, aribo batambyi b'inobu, bose bitaba umwami. Bageze aho Sawuli aravuga ati, umva mwana wa Ahitubu. Nawe ati, karame nyagasani. Sawuli aramubaza ati, ni iki cyatumye mungira inama wowe na mwene Yesayi, ukamuha imitsima n'inkota, ukamugishiriza Imana inama ngo mpagurukire anshire igico nk'uko agenje none? Ahimeleki asubiza umwami ati, mbese ninde mu bagaragu bawe bose w'umwiringirwa nka Dawidi umukwe w'umwami, uba mu nama zawe akaba umunyacyubahiro mu rugo rwawe? Mbese ubu nibwo nkimugishiriza Imana inama? Ntibikambeho, umwami ye gushyira urubanza ku mugaragu we cyangwa ku rugo rwa data rwose, kuko muri ibyo byose umugaragu wawe ntacyo narinzi, haba n'agahurihuri kabyo. Umwami abwira Ahimeleki ati, ni ukuri Ahimeleki, nta kikubuza gupfana nabo mu rugo rwa so bose. Umwami ahera ko abwira abarinzi bamukikije ati, nimuhindukire mwice abatambyi b'Uwiteka, kuko bafatanya agatoki na Dawidi, kandi bari bazi ko yahunze ntibabimbwire. Ariko abagaragu b'umwami banga kurambura amaboko ngo bice abatambyi b'Uwiteka. Maze umwami abwira Dowegi ati, hindukira wica aba batambyi. Nuko Dowegi umunyedomu arahindukira arabica. Uwo munsi yica abantu 85 bambaraga efodi y'igitare, maze atsindisha inkota inobu umudugudu w'abatambyi, abagabo n'abagore, abana b'inshuke n'abonka, n'inka n'indogobe n'intama, byose babimarira ku nkota. Ariko umwe mu bahungu ba Ahimeleki imwe na Ahitubu witwaga Abiyatari aracika ahungira kuri Dawidi. Nuko Abiyatari abikira Dawidi ko Sawuli yisha abatambyi b'Uwiteka. Dawidi abwira Abiyatari ati, urya munsi ubwo narebaga Dowegi umunyedomu, namenye ko atazabura kubibwira Sawuli. Abo mu rugo rwa so bose nige bahowe, gumana nanjye, humura kukuhiga ubugingo bwanjye ari uhiga n'ubwawe, nubana nanjye ntacyo uzaba.